SBS
Radio. Emily, dobar den, dobre dojde vo Македонската програма на SBS Radio и честитки за признанието и за наградата. Кажи ни што ти значи ова признание и воопшто што ти значи изучувањето на македонскиот јазик.
Добар ден, Радица, ви благодарам. Да, јас го добив првото место во North Fusion Wales. Тоа беше добро признание, но за мене најголемата и најдобрата награда е тоа што јас го научив и сега го знам македонскиот јазик. Учењето на македонскиот јазик не е само како да читаме или како да пишуваме, тоа е важно, да, но учењето на македонскиот јазик ни дава увид на нашата богата култура и традиција. Ни учиме за македонската историја, нашата религија и нашите секојдневни прослави, обичаи и така натаму. И се ова треба да го знаеме, затоа што овие се нашите корени и ние треба да бидеме горди што сме македонци.
Емили, кажи ни малку и за твоите почетоци во изучувањето, кога почна да го изучуваш јазикот и кој те учеше?
А јас учам македонскиот јазик од мала. Од забавиште до 6-годишнина учев во Калтон Public School со госпоѓа Жаклина Михајлова. Потоа, кога почнав средна школа, се запишав во саботното училиште во Кограб. Таму го продолжив моето учење со госпоѓа Сузана Селовска, господин Зоран Марковски и во 11-то и 12-то одделение госпоѓа Славица Рицевска.
Емили, кажи ни, кога би била наставник по македонски јазик, дали нешто би сменила во наставната програма за со цел да ја направиш поразновидна и поинтересна за овие нови генерации?
Програмата по македонскиот јазик беше разновидна и многу интересна. Ние учевме за различни теми, например, македонската литература, песни од Ракета Миладиновски, од Марко Цепенков и така натаму. Исто така учевме за македонската историја. Например, за македонците и селеници. Како бил нивниот живот кога тие за прв пат дошли во Австралија и во другите земји? Исто така учевме за различните обичаи и традиции што ние, како македонци, ги негуваме. А наставата навистина беше премногу интересна, не би сменила ништо, а се надевам дека македонските школи ќе продолжат со нивната добра работа и ќе бидат уште успешни со наредните генерации.
Добре, Мили, за крај имаш ли твој совет до потенцијалните ученици по македонски за оваа учебна година?
Да, мојот совет до младите македонци е немој да го заборавате вашиот мајчин јазик. Ние сме многу среќни што тука во Австралија имаме услови да го учиме и да го негуваме својот мајчин јазик. Затоа, да искористиме ова можност, треба да ги посетуваме македонските школи, да го учиме македонскиот јазик. На тој начин, ние ќе го зачуваме нашиот македонски идентитет.
Добре, Мили, ти благодарам за разговорот, честитки уште еднаш за постигнатите резултати и успех во твоите понатамошни студии на факултет.
И благодарам. SBS. 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 SBS Radio.